Eta goazen elkarrizketaren tartera, aipatu dizuegu ostiralean Euskaraldiko programazioan Erraiak Arbasoen oihartzuna dokumentala ikusteko aukera izanen dugula Erason, Zaparen etxolan. 30 minutukoa Euskal Herriko hainbat eta hainbat lekuko jaso ditu, irrintziarekin harremana duten pertsonen lekukotzak hain zuzen ere, eta haren jatorriaz eta eraginaz hausnartzeko. Eta telefonaren bestaldean dugu Ekain Martinez de Lizardui Esturtze, bera da dokumentalaren zuzendaria, eta berak emanen dizkigu xetasun gehiago. Kaixo, Ekain, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Zer modu, zongi?
Ondo. Ai, harto.
Eskerrik asko, tarte bate egiteagatik, denbora gutxirekin deitu baitzaitugu, eta eskertzen dizugu tarte hau gurekin hartzeagatik. Lehendabiziko gauza, nondik sortu zen proiektua, noiztik izan duzu irrintziaren jatorriaz gehiago jakiteko grina hori?
Bueno, kontatuko dizut, apurra nondik sortu zen Erraiaken historio hau guztia. Bueno, kontua da duela... Bueno, denok igual arremantzen dugu irrintzia pozarekin, jaiarekin, da festarekin, ez? Baina, bueno, nik bestelako esperientzia bat izan duen, kontua duela, amabos dut urtera doie, bueno, lagun batek bere buruaz beste inzun, eta, bueno, bere gorpua hierrira generama da, bere amamak baizugarrizko irrintzia botazion, eta ni bai irrintziarekin gelditu nintzen. Kontua da, sasoi hortan ere, bueno, just antropologia ikasketak amaitutan ditula, eta bueno, beti izan duen interes berezia holako adierazpen kulturalekiko, ez? Baina bueno, hortan gelditu zen. Kontua da, urte batzu beranduago, gaur egun ere, bikotearekin, ez? Beti berak zion irrintzia zala eta gora eta bera, eta bueno, berriro sortu ditzaian alakoin interes bat, irrintzean atzean zerrote zegoen, nire intereserako, hasi nintzen niretzako, zeo zerren bila, zer zegoen irrintzean inguruan, eta nire sorpresarako konturatu nintzen, apena zegoela ezer, ni pentsatzen nun, topatuko nitula dokumentalak, unibertsitateetan ikerketak, tesi doktoralak, eta lakoak, baina nire sorpresarako ez zegoen ezer, topatu nuen alako definizioren bat, testigantzaren bat, hola pasarte historikoren batean, ez? Baina, bueno, oso gauza gutxi eta oso simbolikoa. Eta orduan, alako ostiral baten, lagun batekin negola, eta jo, ez kontatu nien ideiakin ebien, eta, bueno, nibiela hor, tazagatik ez duzu dokumental bat egiten. Aber, nire irakaslan, nik doka zer ikusirik zinema munduarekin. Baina, bueno, idatzi nuen gidei bat, eta lortu nuen hemengo produktora batekin itzita, eta zentziate, jo, lortu ezkero, finantzia zeren zati bat, jo, bosgo animatuko ginen. Eta, bueno, kontua lortu nuela, eta, bueno, ez bestetik elditu dokumentala egitea baino. Alako zer zer.
Oso, ongi, ez, oso historia polita, dokumentala esan dugu, ez, 30 minutuko dokumentala dela, pertsona ugari elkarrizketatu duzu, irrintziarekin nola baitez, loturarik dutenak, nor dira eta zergatik elkarrizketatu dituzu?
Bueno, esan moduan, nik ez, irrintziarekin ez nukan harreman berezirik ere, ez, orduan, Euskal Herren oso ondo funtzionatzen du, ez, niko nibiltaz altxaltxero izan banaiz, eta orduan, jende asko ezagutzen dut, ez, batean eta bestean, ez, orduan, hala izan zen, zareutzeko lagun manuela, ezagutzen duzu inor, irrintzietan aritzen dena edo, eta ez, baina, galdetuko dut, eta bueno, azken batean agertzen diren ia irrintzilariak bai bintzat dira, pues edo nere ingurukoak edo nere ingurukoen ezagunak edo bueno, ala lortuak izan dira. Eta gero bai jasotu ditugun testigantzak, ja hori ja pizkat zailagoa izan zen eta agertzen dira, irrintziaren inguruan harreman bereziren bat izan duten jendea, ez? Baina esan dizut etzegoen gauza askorik, orduan, horrek mantzian askatasuna ere, apur bat, berian ere mugera kontatzeko ere, ez?
Ederkita, pentsatzen dute irrintziari buruz, bitxikeriak eta etzenekien gauza asko, ez? Entzunen zenituela proiektu honetan, ez dakite baton bat kontatu nahi duzun?
gauza xelebreak, bai, bai, kuriosak, bai, ez dakit. Claro, gero dokumental bat egitea kordon, ba, dena ezin izan duen sartu ere, ez, orduan. Ahi ez baita patu nuen dagoen joia zuta dut, ez? Dokumentala jaba ditu, ba, urte batzuk ja. Baina, bai, pues ahi ez dagoen, edo aurkitu dugu mentzat, lehenengo irrintzi grabatua, eta da Parisen grabatutako irrintzi, ba, ba, egundatik urte dituna. Eta, bai, berezia, ze, bueno, irrintzitiko mundua ere, esan duke, apur bat ere aldatu dela, ez? Orduan, bai, eta gero, bai, anekdota baino, ba, bueno, zio zer oso bizia dela, ez? Eta, egon duke, irrintza bizirik baldin badago, ez? Eta gaur egungo gizarte honetan, ez? Danain azkar aldatzen ari den gizarte honetan, ez? Ba, funtzio berezi bat betetzen ez duen, edo zen adierazpen desagertzera kondenatuta dago, ez? Baina irrintza bai jarraitzen du bizirik, ez? Eta uste dut dala, ba, bere funtzioa ere aldatzeko gaitasun hori ere badu lako, ez? Da gauza bera duela 50 urtetako irrintzi bat edo gaur egungo irrintzi bat.
Hain zuzen ere, esaten duzuna, ez? Ez du funtzio bakarra izan, esan nahi bakarra izan, gaur gehiago lotu dezakegu festara edo ba postasun hori espresatzearen, ez? Keinu bat edo baina zertze beste erabilera edo funtzio izan ditu irrintziak.
Ba, bos, amaika, ez. Hori da testu inguraren arabera, bai, ez, bat, gerra kontestu batean, pues, nahi du, gudara edo abisuak emateko izan daiteke instrumento bat, izan alda bere garaian hartzai batek hartaldea batzeko tresna gisa, baina adibidez pandemia garaian, ma jende askorentzako oso terapeutikoa izan zen, ez? Barruan, zuen amorru dana eta ez, ezakite,
bai.
Beldur hori guztia kanporatzeko modu bat izan zen, niko batzen dut. Pandemiaren gogorrenean, etxeetan itxitak ondenean zenbat irrintzuten ziren, ez? Eta ziren bereziki justo poza adierazteko irrintzi batzu, ez? Orduan, ba, bueno, testu inguraren arabera, ba, ez, bueno, gero, beti izan du funtzio bat oso koesionatzailea, ez? Edo identidade batekin lotuta. Mundu badago ikertzeko hor bai.
Eta Ekain, uste dute gainera dokumentalan aipatzen dela ere bueno, irrintzia hemen Euskal Herrikoa dugun espresio bat da, baina badira antzekoak ere, ez? Beste toki batzuetan.
Bai, bai, bai. Osea, oiuen azterketa bat egiten badin baduzu, bai, undaka oiu topatu aldira, eh? Eta ia batzuk adibidez akustikoki ere ba, niz, adiez, jaso nituen batzuk ez, Afrikako, zan Burkina Fasokoa ez, Malawiko goiu bat adibidez, eta jakin banekielako Malawikoa zela, baina bestela, nuke jakingoa, irrintzi batekin alderat desberdintzen. Orduan, karo, makuntan egundako goiu daudela munduan zehar, danetarik, oza, baina, bueno, guzti dute komunean gauza bat, eta denak didela nahiko nahiko zaharrak, oso zaharrak esatea ez balin bada, eta gero dutela denek naturarekin edo harreman oso estu bat.
Eta ja bukatzen goa zekain, baina ba, bueno, atentzioa mandian beste gauza bat da, Erraiak dokumentalaren kartela ikusita, bada jaso duzuen sari kopurua kartelan, ez? Agertzen dira denako ringuratuta, pozik egonen zara harrerarekin, ez?
Bai, 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 oso, oso, bai, oso pozik eta jo, da, manak, esan dizut, ni irakaslea naiz, eta kuat berez ikusentzen ez farekin ez dut nungo harreman zuzenik esan nahi dut. Ez da, gero honen ondore, ma, bueno, ibilin nahi zen beste gauza batzutan, ez? Baina, baina, bai, izan zen, sorpresarako, ba, bai, mundu maila, mapatean izugarrizko ondarpena eta gaina sari jasotzea, ez? Eta izan zen, bai, apur bat harrigarria, ez? Baina, bueno, bai, da, bira, adiez, gauza kurioso bada, ez, ba, lortu nuen, adiez, Nueva Yorken irabazi zuen sari bat, eta lortu nuen bertako epaimahaikideekin hitz egitea. Ez, ba, galdetu nien, a ber, aurkeztu dira 1000 dokumental, zergatik irabazi duen, ez, oso dokumental honak dituze, eta zaten, bai, beraiei ere, ba, emozioak edo mugiaraztu zizkiela, ez? Orduan, uh-huh. Errintzia gure espresio hau, bai da hemengoa, baina errintzia oso universala dela, ez?
Uh-huh.
Orduan, bai, mugitzen du, bueno, orduk mentalan hitz egiten dugu, ez? Baze, bueno, dana dira hipotesiak, ez? Enik esen du zientifikoki ezer bai estatu, ez? Baina, bueno, bai interpretazio batzuk, edo, bueno, nire asmo, uste batzuk, badira, ez? Ba, nola hoi egiterakoan, ba, bueno, ba, gure garunaren parti berezi bat ere ba, estimulatzen dugun, eta, bueno, teori da, bueno, gure galdunan dagoen zatirik zaharrena, eta, bueno, hor, gauza asko da, mundu bat.
Aizu, ze polita. Gogoratuko dugu, ostiralean izanen dela ikusteko aukera, Erason, Zaparen etxolan 7etan, beraz, ba, bueno, animatzen ditugu gure entzuleak ba, hurbiltzera eta dokumentara ikustera, eta ja bukatzeko Ekain, aipatu duzu, bueno, zinen berez, zimen zinemako mundutik etorria ez, baina ondoren, erraiaken ondoren, etorri dira beste proiektu batzuk, eta okerrez banago 2024an prosopagnosia labur metraia ere bai.
Bai, bai.
Bueno,
bai, hori no... putzea impulso kata, bueno, bai, eta azkenan lortu nuen ba, film labur bat egitea, bai, eta... Uh-huh. Eta hor gabiz bueltaka bai, berakin pozik ere.
Itziar Ituño eta Kepa Errasti aktorekin filmatutakoa, harrera ona izaten ari da ura ere.
Bai, 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 claro, bai, film labur bat, eta dokumentalaren gainera ez dute zer ikusirik ez, film labur bat, ba, bueno, zailagoa da, behar zerru mugitzeko, eta hola, baina bai, bai, izaten ari da bere bidea, eta ba, oso pozik egia zen.
Hor ere, hausnarketa berezia, ez? Zer kontatzen digu, labur metrai honek?
Bueno, azken batean, bueno, proso prognosia berez da, gaixotasun bada, da, bueno, kasuri larrinetan jendeak, ez izpilu da begiratuta ere, berain aurpegia ez dute ezagutzen, ez? Eta, bueno, nik erabili dut eritasun hori metafora bat bezala apurra jendari, bueno, ba, pentsarazteko edo, edo momentu batez hausnar dezan, ea guztiok ez garen helduarora iristen asko eta asko, eta izpilua begiratu eta ez garen ezagutzen, ez? Eta, bueno, horren inguran hausnarketa bat, ba, eta, bueno, uste, lortzen ari nahizela zeu zer.
Ederki ba hori ere esanen diogu Zapari ekartzeko bere etxolara, baina momentuz esan dugun bezala, erraia Karbasoen oihartzuna, ostiralean izanen dela Erason Zaparen etxolan, eta, bueno, ba, Kain Martínez de Lizarduirekin hitz egin dugu, zuzendariarekin, mila esker gurekin egoteagatik eta nahi duzun erarte.
Aizuei, tarteo eskintzearen.
Osongi, agur Ekain.
Vale, bai, aio.